Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová. Vítám vás na Rádiu Prostor a naším dnešním hostem je Vadim Petrov. Dobrý den,
Markéto.
Vadim Petrov je hudebník, pedagog, manažer, konzultant. Mohla bych ještě pokračovat těch různých povolání, které jste si vyzkoušela nebo rolí. Je spousta. Ale já bych řekla, že pro veřejnost jste možná v poslední době nejvíce známý, co by člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A pokud je někomu povědomé vaše jméno, tak to pravděpodobně bude tím, že jste také synem známého hudebního skladatele stejného jména. Já bych možná i jako zajímavost mohla zmínit, že po roce 1989 jste byl ve Spojených státech a následně tedy po tom, co jste se vrátil, tak jste zastával i řadu funkcí na úřadu vlády České republiky. Jinými slovy, váš rozhled ohledně médií a veřejného prostoru je velký a toho dneska využiju a zneužiju. Vy jste dlouho spojen s českými médii, můžete tedy nějakým způsobem porovnávat. Jak byste řekl, že se v poslední době vyvíjela ta česká média? Někteří hosté, které jsem tady měla na vašem místě, tak říkali, že třeba vůbec neexistuje cenzura. Někteří zase říkali, že existuje. Jiní se ptali, co to vůbec je cenzura. Tak zkuste to vy rozsoudit z vašeho pohledu, kdy jste vlastně s těmi médií pracoval před rokem 89 i po něm.
Já to možná ještě teďko tak jako rozdělím tu odpověď, když jsem vás poslouchal, čím vším jsem byl a byl jsem rád, to je ta otázka, jestli jsem byl rád, tak vlastně o čem to vypovídá, jako teďko nechci mluvit o sobě, ale o tom, že když děláte řadu věcí, tak se stane to, že vlastně jste takový univerzál, nerozumíte jako ničemu moc, ale tak spousta věcí rozumíte trochu. Jo. A to já si myslím, že přesně je ten svět médií. Média jsou povrchní. Média se orientují rychle, měly by správně, což je otázka, měly by přinášet informaci, která je validní, která je spíš správná, která je spíš skutečná. Není to, jak se teď říká, dezinformace, já to nechci říkat to slovo, ale není to prostě nepravda, není to omyl, není to něco, co prostě neplatí, co vlastně bylo vytvořeno, nevím, uměle nebo z fantazie. No a k té cenzuře. Cenzura. Já myslím, že státní cenzura a státní jakoby dohled, což vlastně, když se mluví o cenzuře, tak by tam měl být tenhle ten moment, že cenzura je vůle státu, který omezuje svobodu slova a projevu. To si myslím, že tady v zásadě nemáme. Protože vlastně by to bylo dáno především zákony a potom samozřejmě exekutivou. Exekutiva si myslím trošku jako tu tendenci má, to jsou ty různý Foltýnové a takový doporučení pana předsedy vlády, co by jsme spíš jako, že ty informace máme právo jako my občani, aby kteří se k nám dostávají, byli kontrolovaní a nebyli v surovém stavu, aby jsme nekonzumovali něco špatně, aby se nám třeba neudělalo špatně od žaludku, nebo jsme měli milý názory. Ale to jsou jenom takové řeči, to jsou jenom keci. Jo. Ale systémově myslím, že v této zemi stále cenzura ještě není.
My tedy nemáme cenzuru z pohledu nějakého zákona, z pohledu systému. Na druhou stranu někdo třeba za cenzuru označuje i to, co Donald Trump označil za deep state, tedy třeba situaci, kdy státní orgány skrytě požadují po sociálních sítích a médiích, aby třeba filtrovali některé názory. Vy se s tím taky setkáváte i v těch médiích, že tam takový nějaký skrytý vliv a nějaké, řekněme, žádosti jsou?
No a to je jako to, co tady vlastně vždycky, nebo ve společnosti vždycky je, já bych řekl, že to je sociální aspekt, jo? Že to je prostě, někoho nenecháme se projevovat, protože se nám to nehodí. Jeho slova budeme potlačovat a jeho názory, protože má jiný, než máme my, to je neustále takový to přetlačování, takže si nemyslím stále, že to je vlastně jako vůle systému, ale je to vůle prostě těch, kteří zrovna u toho systému jsou a kteří ho obsluhují. Takže ano, děje se to. To, že jsem dneska v rádiu Prostor, tak je to, že vy mě pozvete, ale nikdy by mě nepozvali do mainstreamových hlavních médií, do České televize, do rozhlasu, do těch vyhlášených, nebo ČR+, ČRO+, dokonce. To vůbec vlastně nepřipadá v úvahu, aby se tam člověk jako vy nebo já dostali. A teďko oni budou říkat, no ale to je kvůli tomu, že prostě nejste tak dobrý, vy nemáte, ty vaše názory nám nevadí, ale my máme lepší zástupce a reprezentanty toho vašeho názorového proudu a vy osobně, no holze, já rozumím, řeknou, že vám by se to líbilo mluvit v rádiu nebo v televizi, ale nejste pro nás dost dobrý. Takže to je ten argument a na to vy nic jakoby neřeknete, protože jako rozhodující je, jestli vás pozvou, nepozvou a upírat jim právo vybrat si, tak prostě taky není správně.
Vy jste řekl, že ten pokus ovlivňovat třeba, kdo bude mluvit v médiích, tady byl vždycky, že se to nedá vyloženě považovat za cenzuru. Na druhou stranu vy můžete soudit vývoj těch médiích za několik dekád a můžete posoudit, jestli třeba někdy ten sklon byl silnější než dnes. Já se chci prostě dobrat k tomu.
Já rozumím, Markéto. Na začátku 90. let my jsme uvěřili, že média jsou hlídací psi demokracie. Oni nám to říkali, ty anglosasové, Američani nás tomu hodně školili a my jsme tomu prostě uvěřili. A za těch 30 let se taky změnili ty lidi, už ty lidi, kteří to teďko dělají, tohle pro ně není populární slovo hodnota, ale spíš možnost prosazovat svůj vlastní pohled na svět a zkoumání pravd, prověřování, ověřování, mít vlastně za to, že ten úhel pohledu je dobrý měnit, že je dobrý se koukat na věci jiným pohledem, než ten, který mi konvenuje, to je posun doby. Jo. Takže, a to se promítlo i do těch médií. Ano, většina médií, hlavně toho mainstreamu, toho hlavního proudu, těch mass médií, se snaží vyhovět většinové společnosti a formuluje ten většinový názor, který prostě je nějaký, jako mají pocit, že cítí ty média. Teď se ukázalo volbami v Americe, že ten většinový názor se taky může změnit.
No a nebo třeba to může být i způsobeno tím, že ta média buď mají pocit, že většinový názor je nějaký, anebo se ho snaží vytvořit a pak se ukáže, že jsou úplně odtržená od reality.
Ano, ale zároveň oni jako se snaží být loajální k tomu, protože mají tu reklamu a jsou závislí na těch prodejích, jo? Takže oni zase nemůžou jít tak úplně mimo to, co ty lidi chtějí. A ty lidi možná i chtějí, a teďko se bavíme o České republice, chtějí to, co vlastně v těch hlavních médiích mají. Jo? To, co jim jako ta veřejnoprávní televize a ten rozhlas dávají. No a teďko uvidíme, jak se to bude měnit. Vzpomeňte si, jaká byla situace opravdu před těma 30 lety, kdy už padla berlínská zeď, kdy už se to lámalo všude možně, ale Češi pořád jako se trvačně ještě jeli v tom sovětském duchu. A já si myslím, že tady do jistý míry teďko ta reakce taky na to, co se děje v té Americe, že spousta médií a spousta lidí nebudou chtít jako do té změny jít a nebudou chtít se nějakým způsobem snažit reflektovat ty změny v té Americe, která vždycky pro nás byla od roku teda 89 vzor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Mimochodem, vy jste tady zmínil, že by vás pravděpodobně nepozvali do veřejnoprávních médií, ale vy ta veřejnoprávní média dozorujete. Jak to ta veřejnoprávní média nesou, když je dozoruje osoba, kterou oni sami mají trošku na seznamu, který by si nepozvali?
Tak v tomhle jsou oni i my profesionálové v tom, že nejdeme do těch osobních soubojů, ať si myslej, co si myslej, tak u nás rozhodne celá rada, že? Takže nikdo neví, jak v té radě volíme, to není veřejný a tím pádem rada se nějak vyjádří, je to stanovisko celé rady A tak oni do těch jednotlivých radních nejdou. Já jsem tam byl volený za současnou opozici, no takže se předpokládá, že asi budu mít jiný názor než ty, který prostě jsou tam reprezentanti současné koalice. Ale v zásadě v té radě by to tak nemělo být a musím teda říct, že tohle není úhel pohledu, který my hodnotíme v té radě věci. Někdy možná, když je nějaká vypjatá politická situace, téma nebo nějaký aspekt, tak možná byste tam rozeznala takovýto stranění koalici či opozici, ale v zásadě si myslím, že 99% rozhodování té rady je opravdu v rukou těch 13 lidí. A pak si říkejme, do jaký míry jsou kvalitní, do jaký míry jsou zástupci veřejnosti a tak dále, ale myslím si, že vlastně ten politický aspekt tam není.
Posloucháte Rádio Prostor, naším dnešním hostem je Vadim Petrov. Vy jste tady už dneska zmínil slovo dezinformace a zmínil jste ho s takovým trochu despektem. Jak vy se tady vlastně díváte na ten fenomén dezinformací? Vnímáte to tak, že svoboda nemůže existovat bez svobody slova, anebo naopak tak, že slovy našeho premiéra lidé mají právo na korigované informace? Respektive řeknu to ještě jinak. Je kolem opravdu tolik dezinformací, jak nám média tvrdí, anebo spíš byste to viděl tak, že existují různé názory a část těchto názorů je chybně a možná i záměrně označována za dezinformace, protože aby dezinformace byla dezinformací, tak tam musí být splněna ta podstata, že se jedná o záměrné, cílené a vědomé šíření lži.
Tak dobře, Markéto, a já možná udělám to, že dám slovo dezinformace na stranu a najednou se dostaneme úplně do jiných vod, protože tohle je terminus technicus, který nemá obsah, který je vlastně takový jenom tím se šermuje, ale když se budeme bavit ovlivňování, o lži, o omylu, o záměrném omylu, o manipulaci, tak jsme trošku úplně jako v jiném prostředí, v tom normálním prostředí. A pak si musíme říct, no ano, tak to bylo vždycky. Vždycky to tak bylo, že někdo lhal, někdo záměrně uvedl někoho v omyl. To tak prostě je a já si myslím, že to je současná, že to je vlastně současná doba, možná tím, že máme ty média, ty sociální sítě a tak, teď těch informací máme nesrovnatelně více než v minulosti. Ale upřímně řečeno, takový to drbání, ty děvečky ukašny, tak tam se mlili taky jako všechno a neříkali se tomu desinformace, říkalo se buď tomu pomluvy, drby, někdy to byla i pravda a někdo to nesoudil. Prostě to patří k lidem a ke společnosti a na každém z nás je, aby si našel tu svoji cestu, aby byl chytřejší, aby ten jeho úsudek byl takovej, který ho vede k tomu, aby spíš rozeznal pravdu a tu lež, no.
Takže drby, pomluvy a podobně tady byly vždycky. Různé názory tady byly vždycky, ale máte nějakou teorii, proč právě v posledních, řekněme možná 10 letech, v médiích se tolik objevuje právě to zvláštní slovo bezobsažné dezinformace, které každou pomluvu a každý drb označuje za záměrnou lež?
Protože se to vlastně těm udržitelům systému, oni o tom sami mluví, což je další pojem, s kterým já mám problém, protože dobře, tak tady je systém a to říkají i ty české televizi, jako říkají, no jo, ale to je antisystémová strana, antisystémová platforma. No dobře, ale tak ten, který Giordano Bruno a všichni těhle, kteří jako říkali, že země je kulatá ve chvíli, kdy systém tvrdil, že je placatá, tak buď je upálili, nebo prostě by je do těch veřejnoprávních televizí taky nepustili. A já myslím, že jsme dál. No nejsme dál. My jsme pořád také jako to tmářský a to slovo v takovém tom středověku, v tomhle tom ohledu. A to slovo dezinformace s tím se šermuje kvůli tomu, že se to těm, kteří zastávají systémové pojetí a oni tvoří ten systém, takže to hodí, má to nějaký náboj a skrze toho je možný lépe lidi zase manipulovat a de facto vést k tomu, co já chci, no a co je mým cílem.
No a s tím souvisí i fakt, že my tady máme funkci označovanou jako vládní koordinátor strategické komunikace. Tímto vládním koordinátorem je Otakar Foltýn. Ta jeho funkce mnohými lidmi byla ironicky překřtěna na vrchního státního cenzora. Tenhle koordinátor má nějaký, ať už přímý nebo nepřímý vliv na zacházení s informacemi v České republice. A můj dotaz zní, může třeba ovlivňovat i média?
To je taková nešťastná postava, ten Otakar Foltýn. To je prostě, oni ho půjčili z Hradu, z vojenské kanceláře, panu premiérovi Fialovi. Pan premiér Fiala, myslím, že ho to vůbec nezajímá, má ho tam a asi není úplně šťastný, že mu nedělá dobře svými výroky, ale on žádný mandát nemá, on dostal na to nějaký 10 milionů, dostal to na půl roku, teď je utrácí. Možná, že je schopen se domluvit s platformama, jako je Facebook a podobný v těch ústředích, protože má k tomu mandát, protože se stává to, že opravdu vám vlastně ta Meta někdy vyškrtne něco a řekne, že prostě jako to tam na tom Facebooku nemáte mít. Tak já si myslím, že nějaký vliv má, ale je to směšná, trapná postava. To by bylo moc pozitivní, kdyby řekl, že to je Don Quixote, který bojuje s větrnými mlýny. Prostě on není. On prostě s tím, čím bojuje, je jeho velký omyl, nerozumí tomu, nemá sociální inteligenci, má nějakou technickou, není schopen vlastně jako v nějaký empatie, citu, tušení souvislostí. To je opravdu velice trapná záležitost tohleto, Markéto. O tom snad ani nemá smysl mluvit.
Takže takový danajský dar Hradu pro vládu. Přesto říkáte, že to je trapná postava. Já bych u toho možná ještě chvilinku zůstala právě proto, že to tak trochu karikuje nebo vlastně ukazuje fungování třeba té dnešní práce s informacemi. On totiž po znovu zvolení Donalda Trumpa sdílel na sociální síti jakýsi názor, že Donald Trump je pouhou loutkou americké oligarchie a dokonce s tím tam sdílel i fotografii s oprátkou. A tím vyvolal pochopitelně silné bouřlivé reakce, ale mně jde nyní o tu následující věc. Veřejnoprávní média se snaží razit určitý, řekněme tomu eufemisticky, úhel pohledu na realitu. Možná bych to nazvala levicově progresivní úhel pohledu na realitu. To asi není úplně totéž, co objektivní pohled, protože ten objektivní pohled by neměl být jakkoliv zabarvený. Neměl by veřejně hanit ani Trumpa, ani třeba Kamalu Harrisovou. Jak ale mají média komunikovat objektivně, když vlastně sám koordinátor strategické komunikace tímhletím způsobem veřejně ponouká k tomu, aby ta média byla velmi strana. Jinými slovy, vždy se tady vytváří vlastně i z pozice vlády to prostředí, aby tady nestrannost neexistovala.
Jo, ale s tím vším souvisí kredit. Kredit i týhletý vlády, i týhletý pětikoalice, i vlastně respekt těch médií, který říkáte, že by to mělo jako nějakým způsobem ovlivňovat, k týhletý postavě, k tomu úřadu, k týhletý snaze úřadu vlády, kdy si prostě řídit média. Já myslím, že týhletý aktivity máme všichni plní zuby, včetně těch progresivisticko-liberálně demokratických médií, že prostě to tam být nemá, že to je trapný, že prostě to také je to omyl a že to vlastně vůbec jako ani nic jakoby nenaznačuje, kromě toho, že pan premiér prostě na vládě má někoho, za kterého jako asi necítí, že by měl nést odpovědnost. Ten člověk je naprosto nekompetentní, dělá hlouposti, ten obrázek s tou šibenicí, která vlastně je před tím Bílým domem, to prostě bylo i hloupý od toho Foltýna. Jo, já tomu rozumím, že to mě to taky dráždí, protože to je prostě, mě na tom nejvíc dráží to, že vlastně ten premiér nemá pořádek v baráku, že by měl milýho Foltýna vzít a říct, hele, jdi, vrať se zpátky na Hrad, nakonec oni tě platí, já tě tady nepotřebuju, ty mi to jenom kazíš, nech mě bej. Teďko jsem četl, jak premiér Fiala volal si s Trumpem celých 12 minut, hovořili o tom, jak, že Fiala je Fiala, a ten si ho možná ne vybavili ho, ale samozřejmě ví o České republice. On to tady má rád, ten vztah k té České republice má. Volá mu spousta lidí, a to, že teda tomu premiérovi zařídil někdo 12 minut s Trumpem, je bezesporu úspěch. Teďko ten pan prezident asi náš, který o něm řekl, že to je teda
odpodivá
bytost, tak nevím, jestli prostě, ale asi taky mu bude se snažit volat, ale zase nemá tak dobrý spolupracovníky asi jako je pan Pojar, který mu to prostě zařídil, toho Trumpa. Hezký to bylo, blahopřeju mu, je to moc hezký, že panu premiérovi se to povedlo mluvit s Trumpem, a beru to jako jeho úspěch. No takže vlastně, jestli je v takovýhle kategorii, tak Foltin, co mu tam dělá, no to je přece hrozný.
Tak to bylo asi vše vypovídající.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor dnes s Vadimem Petrovem. Pojďme trošku dál. V posledních dnech hýbe českým mediálním prostorem kauza televizní poplatky. Jaký odhadujete, že bude mít vývoj?
No, že to neprojde už. Já teda z 99% si myslím, že už je to ztracená varta, že kdyby to nevymyslel ten pan Baxa, ministr kultury, tak složitě. On se snažil to udělat jakoby moderně, ten zákon, tím, že vlastně do toho nalil to, že za to, že každý, kdo má mobil a tak dále, jakoby měl platit ten poplatek. Což dobře, jako technologicky on má pravdu, ale společensky je to zatím nepřijatelný, ale hlavně si myslím, a o tom se nemluví, a mě by zajímalo, do jaký míry je to pravda, si myslím tím, že zatěžkal firmy, které už mají tolik různých starostí, tolik různých poplatků, aby platili ještě tenhle ten poplatek za svého zaměstnance, tak si myslím, že to prostě, že se o tom jenom nemluví, ale že velká část ODSky s tím má problém a že to prostě nepustí, že to nepustí do té sněmovny. Ten pan Souček, ředitel České televize, přijde o 800 milionů, říká, že teda může mít jenom potom 3 programy, že na ně mu stačí peníze. Ze zákona teda má mít 4 programy, takže on by měl ještě změnit zákon. Prostě 4 programy by měl udržovat. No tak jo, ježišmarja, ať ta Česká televize prostě začne šetřit, ať se soustředí na to, co je veřejnoprávní zájem, to vlastně by bylo fajn, jako po těch 30 letech se na tom shodnout, ta společnost by si mohla udělat vlastně tak jako jasno, co platí za těch 7,5 miliardy tomu té České televizi. Jo, ježiš, já to jenom vítám a myslím si a doufám, že je konec.
Takže myslíte, jak jsem vás tak poslouchala, že to bylo právě ten bod, že by měly platit i firmy, který byl tím rozhodujícím, kdy pohár přetekl a kdy se do toho dali třeba právě i firmy takovým způsobem, že vyvolali tu opravdu velkou polemiku?
Já si nemyslím, ani tak firmy, to je jenom jeden z aspektů, který jsem zmínil, ale upřímně řečeno privátní provozovatelé médií byli hodně proti tomu, protože to zase jako zvyšuje, jako jim stěžuje ten trh, zatěžkává vlastně, je další dotací je jakoby ve prospěch České televize, takže hodně zatím byli prostě provozovatelé soukromých stanic taky, takže dokonce si myslím, že vlastně ta nevůle těch privátních provozovatelů nakonec to rozhodla spíš možná než ty podnikatele, kteří nevěděli, proč by měli, ale zároveň prostě a nebyli slyšet, ale ty provozovatele slyšet byli.
Česká televize se snažila, možná by se tomu dalo říci, lobovat, možná tak trochu ovlivňovat veřejné mínění tím, že když přijde o poplatky, nebude moci provozovat dostatečně velký počet kanálů. Takže potřebujeme vůbec tolik veřejnoprávních televizních kanálů? Já vím, že zákon je jedna věc, ale teď spíš to vezměme tak, jestli třeba ten zákon je napsaný správně. Nebylo by nejrozumnější zůstat, když už veřejnoprávní médium, jenom u poskytování informací, tedy u zpravodajství. A třeba v případě Českého rozhlasu, třeba u jedné stanice, protože samozřejmě ten Český rozhlas má nějaký bezpečnostní význam jednoznačně, třeba ten, že dokáže vysílat i v průběhu průběhu blackoutu, čili rozhodně nechci spochybňovat ten strategický význam těchto médií, ale tam se musí například provozovat televize Dčko a další stanice?
Ale tohle to je taková věc, která asi už, jako se říká často, já to vemu z druhé strany nebo odinut. Jo. A ty jste zmínila ten rozhlas. A teďka je velká debata mezi asi lidi moc nevnímají, ale lidi od médií ano. A to je, jestli ta Linda Bartošová, která má pořad Slast o ženské sexualitě, jestli má mít Český rozhlas právo vysílat podcasty. Protože podcast je, dosud byl vlastně takový území lidí, kteří si založili podcast a mají na tom nějakou reklamu a teď to vlastně jim vydělává nějaký peníze a i kdyby ne tolik peněz, tak si tím zase i dělají jméno. No a teďka, jestli by Český rozhlas začal vysílat podcasty, no tak jim vlítne prostě veřejnoprávní síla se všemi těmi penězi a s tím celým rozpočtem prostě do prostoru, který byl do téhle doby výsostně soukromý. A já tvrdím, že jo, že prostě to není otázka technologií, prostě ten Český rozhlas má právo používat technologie stejně tak jako kdokoliv jiný, ty, kteří jsou k mání, ty, kteří jsou teďko jako třeba jako populární, ale jediná věc, jak to omezit, jsou peníze. Penězma. Nemluvme jim do toho, jak mají vysílat média, jestli má mít Linda Bartošová pořad o slasti a o ženské slasti, anebo jestli má mít Česká televize Dčko či Art a jestli ho spojí s ČT2 a vyprofiluje jeden artový program. Jasně, ty lidi z médií jako tomu rozumí, taky to udělají, ale ať my jako společnost jim dáme tolik peněz, kolik si myslíme, že mají dostat, a já si myslím, že mají násobek toho, co mají mít.
Takže jinak, já tu svoji otázku vlastně přeformuluju a upřesním. Podle mého soudu by to nemělo být tak, že rozhlas nebo Česká televize mají předepsaný vysoký počet kanálů a stanic a my to nějak musíme dofinancovat, ale mělo by to být spíš tak, že mají k dispozici nějaký objem peněz, uměřený objem peněz na to, aby mohli plnit ty svoje strategické veřejnoprávní funkce. A pokud si nad rámec těchto peněz a nad rámec těchto funkcí chtějí ještě dělat další věci, dalších X kanálů, tak je to na nich, ale ať už to dělají komerčně. Takhle byste to podepsal?
No komerčně ne, protože oni mají vlastně tu výhodu, že dostávají peníze státní, takže ne komerčně, protože to zase budou brát vlastně z toho trhu ty reklamní peníze a celý ten product placement a všechno možný. Oni vám řeknou, že to odvádějí do fondu kinematografie. Ty peníze. Jo, ale kdo točí a kdo nejvíc čerpá potom jako z fondu kinematografie peníze na své projekty. No to zase je to třeba ta Česká televize. Potom ty filmy, já za to jako proti tomu nebojuju, ale je to přendávání z jedné kapsy do druhé. Já bych řekl, milá televize, pokud jsme si tady vymysleli, nebo i rozhlas, pokud jsme si tady vymysleli něco jako veřejnoprávnost a ono z toho není úniku, protože to mají i ostatní země v Evropské unii, tak dobře, ale máte na to tolik a tolik peněz, máte tady vymezení zákonem, který není špatný, když se podíváte do toho zákona ze začátku 90. let, tak to dělejte, ale jenom za tolik peněz a neberte si k tomu žádný peníze komerční, protože vy na to dostáváte ty peníze od státu.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Vy jste tady zmínil státní fond kinematografie, tady tedy já si dovolím svůj komentář, že já bych byla absolutně pro zrušení tohoto fondu, protože pokud někdo chce točit filmy, nechť je točí, ale nechť jsou ty filmy prověřeny trhem a zájmem sledovatelů, to znamená, ať na to schání peníze komerčně. Vy byste byl proto, aby ten fond dál byl financován třeba těmi veřejnoprávními médií, no máte pocit, že je nějak potřebný nebo užitečný?
Tam do marketu, myslím, i peníze skin, z každé vstupenky se něco platí. Já teďko neznám strukturu příjmu fondu tady toho pro tu kinematografii, ale zrovna nedávno jsem se koukal na nějaký dokument o tom, když byl zestátněn Barrandov. Jo. A ty filmaři, jako Otakar Vávra, prostě jako jeden vedle druhého, včetně Miloše Havla, jo. tak vlastně říkali ano, kdyby se nezestátnili ty barandovské ateliéry, tak by se nenatočili filmy, které se natočily. Celá nová vlna 60. let by nevznikla, kdyby vlastně tady nebyly ty státní peníze, protože prostě by na to jako žádný soukromník na komerčně neúspěšný, nebo to mohlo tak jako být vnímáno, když ty filmy šly do procesu, že budou komerčně neúspěšný, tak by je nedal. Takže já vlastně v tomhle tom jsem poměrně opatrný, ale dobře, tak jo, tak je to potom debata o tom fondu jako takovým, co se z toho dělá, jak přispívá, kdo o tom rozhoduje, ale v zásadě fondy jsou v pořádku, no tak ať jsou, no.
Když už se tady bavíme tak o té České televizi, tak já se zeptám úplně polopaticky. Proč je vlastně Česká televize, ale i další veřejnoprávní média tak ohromně neefektivní v tom smyslu, že spotřebuje řádově větší rozpočet než třeba jiné televize na to, aby vyprodukovali stejný objem obsahu?
Markéto, vy určitě sledujete, kolik je, jak je to se státní správou a s úředníky a kolik úředníků jako přibylo a jaký mají platy a jak se zároveň pořád jako zpomaluje průchodnost státem při rozhodovacích procesech. To tak jako je, no. To, co vlastně, jako když máte peníze zadarmo, tak se o ně nemusíte prát, nemusíte šetřit, nemusíte zápasit, nemusíte vykazovat efektivitu, produktivitu. Jakoby nezahynete. Stačí, když budete prostě jenom natáhnete tu ruku. A to je to, co se stalo s veřejnoprávními médii. Více s Českou televizí. U toho rozhlasu přeci jenom tam vnímám široký spektrum všech možných aktivit. Ono je to taky levnější, ale když se kouknete, kolik oni mají stanic, tak to je prostě převálcovali celý vysílání, vlastně celý spektrum. Jo. Ale spíš pak bych se ptal vlastně těch oborových organizací, které vysílají v rádiu. Vadí vám to? Být ministrem kultury, vadí vám to, že rozhlas má tak široký dopad? Pokud řeknu, hele, nám to nevadí, protože se profilujeme jako jinde a my bychom stejně nešli do rádia o jazzu, o vážné hudbě, nešli bychom do leccčehos, protože prostě tam ty peníze nejsou, takže nám nevadí, když ten rozhlas tam působí. Dobře, ale tak to je vlastně na mě, pro mě potom ten partner je ten trh, jo. A co se týče vlastně neefektivity, tak jak jsem říkal, no, je to prostě tlousnou, nic nedělá, jenom natahují ruku.
Jen tak na okraj, ono to je krásně vidět třeba i na tom, v jakých prostorách a v jaké budově a v jakém areálu sídlí Česká televize a proti tomu se můžete podívat třeba na Primu CNN, v jakých v podstatě skromných prostorách proti České televizi je, ale obě dvě ty televize mají svůj zpravodajský kanál, tak to už je samo o sobě velmi vypovídající. Chci se zeptat ještě na jednu věc, dokud nám čas dovolí. Ono se hodně řešilo u nás a vlastně stále ještě v některých kruzích řeší, jak po slovenských volbách Robert Fico zasáhl do médií. Teď nechme stranou, jestli to udělal dobře, nebo jestli to udělal špatně. Jde mi čistě o ten princip. Děje se totéž i u nás, třeba skrytěji, třeba možná v menší míře, ale děje se u nás to, že co volby, to trochu jiná třeba rada pro rozhlasové televizní vysílání, jiné podmínky pro média, nebo se to neděje, nebo to teprve přijde?
Já si myslím, že my Češi jsme hodně z principu liberální. Ono se to jako nezdá, Markéto, ale myslím si, že tady se pořád dobře dejchá. I ty rady vznikají ne v jednom volebním období, takže není jednoduchý tak jako je měnit natřít na jednu barvu. A zatím se vždycky držely dohody, což jsem zvědavý, jestli to tak bude i do budoucna, že ve chvíli, kdy prostě někdo má to místo v té radě, byť je v opozici a nemá dostatek hlasů, aby ho schválili v poslanecké sněmovně, že to respektuje ta poslanecká sněmovna a že vlastně ho pošle do té rady. Zatím to tak bylo, že vlastně ty dohody platily. Jestli by přestali platit, no tak je to samozřejmě, jednou si to provolí tato koalice, potom zase nedá šanci budoucí opozici a provolí si svý vlastní lidi. To ještě my tady nemáme. Jak je to na tom Slovensku, nevím, tam bych to jako vlastně v detailu jakoby neskoumal, ale oni jsou jiný, oni jsou emotivnější. My jsme měli teďko setkání jako ta naše velká rada s radou na Slovensku. Jsme udělali jaký vězní zasedání do Zlína a sešli jsme se a tak jsme se tak jako bavili, jak oni to dělají, jak my to děláme. A až mě překvapilo, jak oni moc zasahují do obsahu a co si myslí a vydávají nějaký závěry a to bylo jako ještě vlastně bez Fica, bez jeho vlivu, nevím, jak se to moc změnilo, ale upřímně řečeno, oni si myslí, že mají daleko víc zasahovat do obsahu. A my jsme vycvičení a v tomhle to uměřený v tom, že my to fakt neděláme a říkáme, my pouze sledujeme porušení zákona, naše velká rada. Ani ta malá rada nemůže zasahovat do obsahu. Může si zavolat pana ředitele, vyjádřit mu jako nespokojenost s něčím a kdyby náhodou jako ten s tím nic neudělal, tak ho může odvolat. To může celá ta malá rada a nikdo z nás nemůže dávat doporučení, prostě co se má, nemá vysílat. A na tom Slovensku to tak je a to je špatně.
Tohle je pohled ze strany rady mediální a teď pohled ještě vyloženě ze strany těch médií. Máte pocit, že se děje to, že jak se třeba mění vlády, prezidenti a podobně, takže se i trochu mění to vysílání, že třeba ta veřejnoprávní média jdou víc na ruku zrovna vládnoucí straně, anebo si pořád soustavně udržují ten trochu liberálně progresivistický, levicový přístup?
Ale ono to v těch 90. zase až tak nebylo progresivisticko, liberální, demokratický, levicový. To tak nebylo. Ono to dorostlo tou generací. Ty lidi, ty studenti, ty absolventi, ti, kteří pro mě třeba, když to budu personifikovat, pro mě je takový pan Michálek, ukázka vlastně toho, co se děje v té společnosti. Pan Michálek z Pirátu, jo, poslanec a předseda poslaneckého klubu v poslanecké sněmovně. Studovaný člověk, chytrej, určitě umí jazyky, je nabušený prostě inteligencí, ale jeho závěry a úvahy prostě jsou špatný. On prostě jako nečte ten svět. A to já si myslím, že vlastně on čte sám sebe a čte, co si sám myslí. A já si myslím, že takhle je ten svět, no. Že vlastně ty novináři, ten pan Řezníček a Kubala a já nevím, nebo Kubal a ostatní, oni jsou přesvědčení, že prostě ten Trump je neštěstí pro ten svět. Teď oni ten svět chtějí jiný. Teď tady prostě jako práva žen a LGBT a dotační politika a něco se musí podpořit, aby něco jiného se zase jako tlumilo. Oni si to tak myslí. A to neřídí stát. To řídí vlastně jako ta společnost a atmosféra té společnosti. Proto mě tak strašně překvapilo milé vlastně to, co nastalo teď v té Americe, že to vypadá, že ten svět se ještě celý definitivně nezbláznil a že pořád jsou tam lidi, kteří si myslí to, co si myslím já.
Tak v nejlepším a s optimismem se má přestat, takže už se ani radši nebudu ptát dál, aby jsme skončili optimisticky. Naším dnešním hostem byl Vadim Petrov na Rádiu Prostor. Děkuji vám za vaši návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.